Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Ми починаємо програму «Рецепти життя». Сьогодні, можливо, виключення, програма не у прямому ефірі. Але на те є причина. Сьогодні гість, якого чекали без перебільшення рік, цілий рік видзвонювала пана Євгена, просто анонсую нашим слухачам. Євген Нищук – актор, голос революції і екс-міністр культури. Вітаю вас, пане Євгене.
Вітаю всіх. Слава Ісусу Христу. Справді, такий шалений рік, що такий графік щільний. Він і зараз теж щільний, але, слава Богу, хоч на трішки, але зможемо поспілкуватися.
Я вам скажу, пане Євгене, що в нас би були теми на розмову навіть ось на рівні нашої церкви, тому що приємно говорити з католиком, є спільні теми. Ми могли би з вами говорити про те, як нам болить Україна, тому що ми знаємо, ну, ваші позиції, цінності. Але би, так як часу в нас зовсім обмаль, ми хотілося би так спрямувати, сфокусувати нашу розмову за минулий рік, який перевернув нашу історію, перевернув вашу особисту історію докорінно. І зрештою, та посада, яку ви обіймали 9 місяців, та посада, що, скажімо, вона змогла дати в Україні, тобто те, що було створено за ці 9 місяців, що би проаналізувати?
Ну, звичайно, що ми переживаємо в цілому дуже знакові історичні події, які міняють в цілому історію країни і конкретних осіб, і, звичайно ж, мою. Хронологічно, звичайно, що, знаєте, коли там ніч 18 на 19 лютого, так, це пекло, яке просто невідомо, як могло повернутися. Потім ці розстріли 20-го вранці, і мені якісь там смски, що
з погрозами
там. Угу. І, знаєте, і невідомо, якщо би, якби 22 лютого там Янукович і всі інші не покинули країну, то невідомо, щоб воно було, так? І це не тільки мене, теж, знову ж таки, стосується. Але дійсно, що в жодній мірі я не міг подумати собі, що ще через декілька днів, формуючи уряд, мені запропонують пост міністра культури, як людину, яка є митцем, яка знає митців, яка є сфери культури, що, в принципі, є ніби природньо, але я зовсім не думав і не будував собі такої кар'єри. Інша справа, що для мене було дуже важливим, що скажуть люди, що скаже Майдан, що скажуть митці, і чи зможу я там творчу діяльність ще якусь проводити. На що я почув підтримку Майдану і казали, не боявся тут керувати, що значить організаційних здібностей. Ми бачили 3 місяці твої організаційні здібності. Угу. То, очевидно, берися за близьку тобі сферу і рідну сферу культури. Звичайно, що момент того, щоб війти в систему, заглибитися в всі цеха, всі підрозділи, для цього був потрібен час. Але
часу не було.
Але часу не було. Все було надто стрімко.
Насправді, ми ввійшли рік тому в таку, скажімо, систему, в якій потрібно було швидко перекваліфіковуватися, швидко, скажімо, зорієнтовуватися. І вимагалися реформи. Коли ви ставали на пост міністра культури, від вас очікували не просто те, що ви знаєте сферу культури і ви зможете там організаційно керувати добре налагодженим міністерством. Від вас очікували, що ви зробите щось неймовірне. Ніхто, можливо, не знав, що докорінно, але зробити щось неймовірне, щоб провести реформу, щоб прибрати гниль, можливо, сформувати інформаційну політику в іншому ключі. Тому що Міністерство культури, хоча, можливо, мало на себе бере уваги зараз в умовах війни, але воно надзвичайно важливе, тому що те, що ми маємо на Сході, те, що маємо в Криму, це результат якраз поганої, багаторокової політики і в культурному плані також. Отже, ті реформи, які від вас чекало суспільство, чи розуміли ви самі, які ті реформи мають бути, і чи вдалося вам реформувати?
Дякую за запитання. Там навіть не просто поганої, а там свідомого нищення. І я неодноразово зазначував, що як нищилася українська армія 23 роки, так і нищилася українська культура і духовність. І свідомо це робили. І як наслідок ми маємо ті події, і той вибух, і ту діру, і на сході, і на півдні країни. Знаєте, я собі зараз подумав, що не випадковим навіть є 9 місяців. Так виходить, що насправді дитина народилася. Я зараз скажу тих декілька ключових моментів. Єдине, що я не встиг, очевидно, в силу цих політичних швидких змін, які дійсно, я не буду скривати, дещо несподіваними стали для мене, ми не встигли її похрестити. Але вона народилася чому? Тому що насправді, попри там, можливо, мою недосвідченість як чиновника, то я дещо зухвало якісь речі робив, але потрібно було це робити зараз, бо вже іншої можливості насправді не буде. Тому були відразу і кадрові ситуації, пов'язані з цією верхівкою, і мали мати продовження і в низовій ланці з другою хвилею люстрації. Але питання не в цьому навіть. Питання в тому, що за ці 9 місяців я з самого початку казав, що Міністерство культури, я хочу, щоб воно не було тим івент-агентством, яке займається концертами і обслуговуванням тих чи інших дат для перших осіб держави. А що це є та сфера, яка глибинно презентує країну в світі і об'єднує всередині. Звичайно, що ми мали реагувати на ту ситуацію, яка відбувається на Сході, і зробити цілу низку програм в протидії інформаційно-культурній агресії з боку Кремля. Це робота тих програм, які дали можливість залучити і митців Сходу, і півдня країни. Тобто це програма підтримки проєктів, які подавалися саме зі Сходу, які, до речі, насправді, попри те, що вихідцями попередня влада була звідти, ніколи цього не робили, вони були кинутими, вони не інтегровані були до культурного простору.
На увазі взаєморозуміння?
Так, взаєморозуміння, так, програма. Окрім того, конкретні програми митців, які ми підтримували, які їздили в зону АТО, це і підтримай своїх, сила духу, кордони наші, каже, пісня, Народна філармонія. Це ті програми, які туди спроваджувалися. Також важливим був момент переведення учбових закладів Луганського і Донецького, Луганської університету культури, Донецької консерваторії до Києва юридично, а в принципі викладачів і студентів по всій Україні. Також митців з театрів і філармоній, і цирків сюди. Ми зробили зміни до постанов, які дали можливість зараз переводити. І була такий мій заклик наполегливий до всіх керівників всіх закладів культури розбирати митців, тому що вони залишились і без роботи, і без даху, і так далі. Тобто це момент, який нам потрібно було реагувати на те, що відбувається. Разом з тим були стратегічні речі, які ніколи не робилися. Ну, я не хочу там говорити на попередників, можливо, якісь там були в ті чи інші часи спроби, але момент, який дійсно вказував на чіткий вектор співпраці з європейськими партнерами. Нам вперше вдалося залучитися підтримкою Європейської комісії, були проведені донорські міжнародні конференції за кошти Європи саме для сфери культури. Цього ніколи не робили, там робили для сфери економіки,
тобто
і так далі.
Тобто це такий обмін досвідом і залучення грантів, так розумію?
Так, це входження в 4 європейські програми. За 9 місяців це насправді великий успіх. Програми різного вектору. Креативна Європа, яка зараз була привезена нами, моєю заступницею з Брюсселю, де має після цього створюватися бюро тут Креативної Європи, яке дасть можливість фінансування європейськими грошима, як державних, так і недержавних наших організацій і просто фізичних осіб, митців, проєктів мистецьких. Це програма «Комус», яка дала, надає експертів і підтримки у збереженні історичних пам'яток. Це юнік програма по створенню Українського інституту, культурного інституту, який би презентував не тільки в Україні, а й за кордоном, на кшталт Інституту Гьоте, Британської ради, там, Польського інституту і так далі, і так далі. Тобто, є ще декілька програм, які ICROM, які також, оце стосується якраз збереження історичних.
Скажіть,
тобто, це європейський вектор, який ми бачимо, бо культура – це те, що дійсно може беззаперечно показати красу і багатство країни. І це дуже важливо. Далі третім важливим аспектом є момент стратегії. Документ, який в нас з'явився, так, це не кінцевий варіант, але це той варіант, який обговорюють в Харкові, в Запоріжжі, в Одесі, де дає можливість зібрати різних експертів, незалежних експертів, не
це,
чиновників.
Тобто створення експертних рад.
Це дорожня карта культурного розвитку країни, який інтегрований в Європейський Союз. Дуже важливо, що ми це робили з міжнародними експертами. Радник міністра Естонії Рагнер Сіл, Лучано Глур, один з європейських експертів. Це тісна співпраця з грузинськими партнерами. Близькість і польськими. Це дуже важливо. Цього ніхто ніколи не робив. Тобто це той момент, який дає нам можливість бути в прозорому розумінні і суспільства, громадських активістів, і державного органу, куди ми рухаємося, як ми йдемо і над чим ми працюємо. Це дуже важливо.
Пане Євгене, ось ми почули від вас, що ось були зроблені такі ініціативи, були зроблені такі кроки. Ми побачили, що ви аргументуєте те, чим жило міністерство. Зараз знаю, що у вас відбуваються ради, коли ви передаєте свої напрацьовки, наробітки наступному міністрові. Але ні для кого не є секретом, що за останні 8 років 6 міністрів культури, і з кожним новим урядом у нас якось так трапляється, що постійно змінюються всі міністерства, знімаються голови міністерства. І фактично керуються здебільшого, як я можу судити, не принципом професійності, а принципом політичним. Змінюється політична влада, змінюється політична верхівка відомств чи міністерств, очільників. І мені дуже сподобалася стаття вашої колеги, заступниці вашої, тобто колишнього першого заступника екс-міністра культури Олесі Островської-Лютої, коли вона говорила про онулення. Тобто певна фаза відбувається кожного разу, коли новий голова уряду стає, там новий голова певного міністерства стає, і онулення кожної напрацьовки. І ви передаєте зараз ті свої ініціативи, роботи, щоб нове міністерство культури сформоване це почало, скажімо, далі продовжувати. Наскільки ви бачите, наскільки вдалося, можливо, переконати, можливо, доказати рацію цих певних кроків, і наскільки певні ці ініціативи будуть продовжені уже новим міністерством?
Ви знаєте, я з етичних міркувань не хотів би там говорити про те, про наступну команду, але дійсно мені варто хотілося б і зауважити, що саме сфера культури, вона є дуже чутливою до змін. До змін як? До змін конкретних осіб. Коли ти знаходиш з митцями і маєш якийсь уже контакт, коли ти вже якісь речі робиш, то, звісно, дуже б хотілося, щоб їх продовжили. Але насправді те, про що сказала Олеся, з якою я працював, Тамара Мазур, Світлана Фоменко, це ті люди, за яких мені шкода, що вони далі не будуть продовжувати працювати. Тому що тут питання, вірно ви підмітили, що одна справа я йду, так, політично, бо так склалася ситуація політична, так? А друга історія, що йде практично вся команда, наскільки мені відомо, на теперішній момент. Я не контролюю і не тримаю тісного, не тримаю тісного контакту,
заяву,
так. Але насправді йде практично вся команда. І, ну, насправді в мене є такі думки, що є велика небезпека в тому, що та робота, яку ми починали, вона не буде мати продовження, бо, в принципі, якихось там прагнень і вимог щодо передачі всіх справ такого немає. Тому як воно буде виглядати далі, я не знаю. В принципі, В'ячеслав Кириленко, він є досвідчена людина. Я в цьому руслі не хочу нічого говорити. Єдине, що я дійсно відверто казав і самому В'ячеславу Анатолійовичу, і взагалі, і в ЗМІ, що я не вбачаю доцільним об'єднувати посаду віце-прем'єр-міністра з гуманітарних питань, в обов'язки якого входить така велика навантаження, особливо зараз, коли треба займатися соціальною більше політикою, біженцями, гуманітарними всіма ситуаціями, які стосуються Сходу, так, медицини, молодіжної політики, так, і сфера культури, яка є особливою, вона є дуже індивідуальною, де потрібен постійний контакт з митцями щоденний. Бути на заходах, до заходів, після заходах, даруйте навіть на прощаннях з тими митцями, які поклали життя. Угу. Це момент, який потребує дуже багато часу. Коли поєднуються ці дві постаті, його просто фізично не буде у В'ячеслава Анатолійовича.
Можна вас запитати, так досить відкрито, то й відверто. Скажіть, будь ласка, якщо б вам би запропонували лишитися на посаді Мінкульта, ви би лишились?
Ну, я це неодноразово говорив, що я планував продовжувати роботу. Ну, але так
скажіть,
склалося.
Скажіть, будь ласка, ви кажете, що в кожного міністра, чи це він, це міністр гуманітарних питань, так як ми зараз почали говорити за Кириленка, чи кожен міністр, який очолює міністерство, в нього купезна справ. Не почати край. І дійсно, ця стаття Олесі Лютої, вона показувала ніби такий звіт, це була стаття-звіт, що було зроблено міністерством, але проаналізувавши цю статтю, в мене склалися такі враження, що дуже було багато ініціатив і, скажімо, початків, але не було таких конкретних кроків, що ось уже було зроблене. Можливо, напрацьовки, які потребували подальшого продовження?
Ні, чому? Є конкретні речі, яких навіть, як кажуть, ми наразилися на велику протидію. Це, скажімо, мораторії на забудівлі в буферних зонах, які є, я з голосу вніс, і, слава Богу, прийнятий був урядом, який регламентує тепер дозвільну систему, тобто там ще одна додаткова була постанова. Тобто це конкретні речі, які вже дають можливість стихійно не надавати дозволи на ті чи інші забудови біля історичних наших пам'яток і місць. Це один з важливих документів. Ще один дуже важливий момент, це теж я з голосу вніс і переконав і прем'єр-міністра, і він підтримав, слава Богу, і фонд держмайна, коли ми змінили орендну плату всіх національних студій, і, зокрема, особливо, що було дуже важливо для кіностудії Довженка, це 100% на розвиток власного виробництва і розвитку самої студії. Колись було 70% фонду держмайна йшло, і фонд держмайна встановлював плату, а 30 тільки на свій розвиток. В ситуації, коли ми позбулися російських груп, які пішли з ринку. Тобто це якісь багато конкретних речей, які ми там запровадили заборону і ненадавання ліцензій на російські фільми. Угу. Не просто російські фільми, а де спотворюються наші.
Так.
І пропаганда так звана їхня. Угу. Є ще ціла низка конкретних речей, які не просто взяли початок, а є довершеною історією. Тому...
Пане Євгене, можливо, так знову ж таки, не беруся говорити, але судячи із, можливо, з критики, можливо, з певних аналізів, які проводили вже спеціалісти по роботі міністерства, оцінюються ці кроки як якісь певні ситуативні, або це як крапля в океані, так? Ну, наприклад, щодо забудови і збереження архітектурних пам'яток. Ну, те, що навіть болить церкві, болить нам, це повернення храмів, наприклад, це питання, яке взагалі чомусь ігнорується жодним міністерством. І те, що нам болить храм Святого Миколая в Києві, це зрозуміло, храм, який, до речі, на балансі Мінкульта, І таких питань є безліч. Я до того веду, що за 9 місяців, ну, розуміючи, що за 9 місяців ці питання всі доглибинно зачепити просто фізично неможливо. І це тільки, знову ж таки, краплина в океані. Скільки є взагалі тих осередків, які є на балансі Мінкульта, які потребують втручання, реорганізації і самої структури взагалі, і того, що в них є на балансі. Тобто, певно, що великий дуже обов'язок був цих всіх зобов'язань, але в мене до вас є питання, яке прозвучить не від мене, а прозвучить від Лариси Артюгіної, режисера, викладачки і активістки Асамблеї діячів культури. Вона має питання до вас, питання дуже гострі. Я попрошу їх, щоб зараз ми почули.
Мене звати Лариса Артюгіна, я режисер та викладач. Режисер проєкту «Вавилон-13», викладач кафедри режисури телебачення Карпенка Карого, а також активіст Конгресу активістів культури та Асамблеї діячів культури України. Я насправді маю не дуже оптимістичний і гарний настрій стосовно того, що відбувається з Міністерством культури і взагалі з нашою старою культурою. Тому що я так і не отримала зрозумілу відповідь на 100 днів міністра Чупа. Я отримала формального листа, де не було нічого конкретного сказано про те, які має плани реформ там міністр та міністерство. І пройшло 9 місяців. Як ми шуткуємо, вже можна було дитину народити, але міністерство і пан Євген так нічого й не народили. Реформи в Міністерстві культури так і не розпочали. На жаль, реформи не лише в Міністерстві, але й всі старі культури так і не розпочалися. І це прикро. Страшенно прикро, тому що я вважаю, що громадськість з свого боку робила все, що могла. І Асамблея діячів культури України неодноразово зустрічалася з представниками Міністерства, і заступниками, і самим паном Євгеном. Ми говорили, пропонували дуже конкретні речі. Ми вимагали того, щоб пан міністр хоча б меморандум, який підписав асамблею, виконав. Ні один з 6 пунктів не був реалізований, і це прикро. Зрозуміло, що це не просто. Зрозуміло, що це не робиться за один день. Зрозуміло, що важкі часи. Але, знаєте, хоча б перший крок він мусив зробити. Він мав почати реформу, і він цього не зробив. Знаєте, багато запитань до пана міністра, да? Чому у нього до сих пір працює Журавчак, і він знає, хто це. Запитайте, він вам зараз каже, я думаю, він вже може про це говорити. Хочете запитати, яким чином міністерство знало і не реагувало на злочинні діяльності, яку вів і проводить пан Поплавський, да? Який приймає своїх студентів до приватного вузу, а потім в третьому курсі вони тихенько пишуть заяву і переходять до державного вузу і отримують диплом. І яким чином отримується фінансування уже не один рік на так званий національний університет? Чому ці речі не розслідуються? Чому про центр Довженка, про злочинні дії, які там відбувалися, не знаю, можливо, продовжують відбуватися, він нічого не говорить і не розслідує цю справу. Я думаю, що таких запитань до пана міністра багато. Я думаю, що йому варто навіть зараз, вже не будучи міністром, на них відповідати, тому що, мабуть, він хоче мати публічне майбутнє, політичне майбутнє, так, і якось проявлятись далі у середовищі культурному, як особа впливова і публічна. Тому задайте йому питання, цих простих три запитання про громадську раду, Журавчака та Поплавського. Давайте послухаємо його відповідь.
Потребуємо коментаря.
Дякую. Ну, ви знаєте, насправді я був відкритий, все визнається в порівнянні. Я думаю, що ще пані Лариса і багато хто відчують, наскільки я був відкритий і до асамблеї, і зрештою до громадського суспільства. Повертаючись, коли ви говорили про духовні і про Святого Миколая, ви знаєте, коли прийшли, я мав з ними зустріч, вони кажуть, досі нам ніхто ніколи навіть двері не відкривав, і ми не могли поговорити про це. Це до того, що я, розумієте, є ситуація, коли є 70 чоловік колективу в органному залі, так, є колектив, якого теж на вулицю не викинеш. Тобто я був відкритий і говорив, що, звичайно, що я якби продовжував роботу, я відкритий до того, щоб передати цей храм. Інша справа, що ми зверталися до фонду держмайна, і нам потрібна альтернатива для колективу. Воно не робиться за один місяць. Це я так просто згадуючи, як це. І як те, що і в нас була гарна розмова, і ми продовжували працювати в цьому напрямку. І можете запитати в громади, яка була на зустрічі. Що стосується запитань пані Лариси Артюгіни, я до всіх гарно ставлюся. Просто, знаєте, коли вимога, коли, по-перше, беруть на себе тільки відповідальність, ну, статус того, що ми тут або контролюючий орган, відповідайте нам, я готовий на все відповідати. Відносно меморандуму ми давали відповідь, бо там ціла низка питань, які взагалі не стосуються компетенції Міністерства культури, як то Експо, чи ще хто, чи ще якісь речі, про які виявляється там асамблея мала б знати, але їх ставить як пункт, що ми не виконали. Бо, наприклад, Експо не відбувається, не відбудеться за участю організації України, бо воно під Мінекономрозвитком. І скасування його було від Мінекономрозвитку і в цілому уряду, а не від Міністерства культури. Навпаки, я зараз переживаю за бієнале, яке ми розпочали, і насправді вже домовилися про недержавне фінансування. Я не знаю, як там далі буде, і як це буде продовжуватися. Це вже інше питання. Що стосується, як там було... До громадських активістів я якраз...
Громадські ради, які не були замінені та...
Ні, громадські ради були повністю змінені. Чому ж ми так говоримо? Ну, це ж неправда. Угу. Громадську раду була замінена. Ми не впливаємо на вибір членів громадської ради. Науково-методична рада була замінена. Експертні ради були замінені. Музейна рада була замінена. І не з чиновників. А громадська рада також запрацювала, вона була оновлена. А хто туди мав входити, це ж не Міністерство культури, не має тиснути. Ну, тобто, я до того, що є якісь речі, які просто, ну, не знаю, не та інформація. Друга історія, що там було?
Поплавський.
Поплавський, ну, кому, як не знаю, пані Ларисі там, чи ще комусь не знати, що бюджет, який робився, по-перше, не нами робився, і в мене теж виникли запитання і до пана Жировчака, і я сказав, яким чином це відбувалося. Він каже, ну, по-перше, бюджет був ще до нас складений, по-друге, ви знаєте, що пан Поплавський був депутатом і має впливи в цілої фракції на бюджетні комітети і все інше. Ну, про що ми говоримо? Які там Міністерство культури визначає якісь ті речі? Відносно ситуації, яку підняли разом з Квітом, і ми говорили про це, діяльності приватних закладів, ну так вони очевидні, і вони йдуть зараз в розслідуванні. Тобто комісія створюється. Ті речі, які стали відомі, тобто створюється комісія, яка робить ті чи інші справи.
Пане Євгене, я бачу, що часу в нас зовсім мало, у вас є ліміт по часу на ефір, хоча наш ефір міг би бути для вас спеціально і продовжений, але щоб сказати от відповідь Ларисі Артюгіній, скажіть, будь ласка, вона каже, реформи не відбулися. Ви кажете, на вашу точку зору, Міністерство культури реформувалося?
Воно за 9 місяців не може реформуватися, але воно нарешті почало в цьому напрямку рухатися. Це правда. Розумієте ж, тисячу аргументів, тому що, в принципі, позиція пані Лариси, хоча я думаю, що якщо б я залишався, я дійсно би зробив аналіз і відносно кадрової ситуації. У мене навіть були думки щодо того, і навіть до самої пані Лариси, я не знаю, як би вона там відреагувала, але то правда. Я не через те, що, знаєте, я би навпаки зараз міг, що я вже не міністр, і якийсь тут, я не хочу, я глибоко поважаю, хоча там я на адресу свою навіть деякі речі там, ну не те, що які вже переходили межі, але насправді я не те, що я не ображаюся. Це нормальна ситуація, ми всі митці, ми емоційні люди, але насправді я думав про створення в реорганізації, створення створення департаменту креативної сучасної індустрії. І я думав про те, що я думав зробити конкурс на посаду одного з заступників, про того, кого згадувала пані Лариса, щоб, можливо, хтось був з представників асамблеї, можливо, Карась, який мав досвід там певний колись роботи, бо все-таки там теж, я не знаю, я до прикладу кажу, насправді в мене були думки робити, проаналізувати ситуацію і робити ситуацію реорганізації кадрової деяких речей, і, ну, я не знаю, розумієте, часто кажемо реформи, ті люди, які навіть в асамблеї були, які приносили якісь ідеї, вони кажуть, ми не переступаємо там поріг, мені ж не важливо, чи в кабінеті в мене та ідея прозвучить, чи там. Говорили про ситуацію в агенції циркової галузі. Я зробив рішення і зняв пана Хлібосолова, підняв там на себе цілу низку замовлених історій, так? Була ситуація з гадем, то журнальним, ми створили комісію, і я розпочав її, очевидно, мала б бути реорганізація. Тобто я вмію реагувати на помилки, які, очевидно, мали б бути, але я хочу побачити, як взагалі будуть вести цей діалог всі подальші там, міністр, не буду говорити там про наступного. Все кажуть в порівнянні.
Так, скажіть
мені, думаю, що для пані Лариси я ще буду одним з найвідкритіших і найдемократичніших міністрів.
Ви зараз малюєте нам насправді перспективи для України не дуже хороші. Тому що кажете, що ви побачите, як буде ось. Невже ви дійсно вважаєте, що люди, які...
Ні, це я конкретно до своєї ситуації, до дійсно свого щирого прагнення того, щоб працювати в відкритий спосіб і бути відкритим до навіть тих пропозицій і пані Лариси, і, в принципі, тих людей, з якими вона спілкується.
У мене все-таки залишається надія на те, що новий уряд і нове Міністерство культури, про яке ми сьогодні говоримо, буде відкрите також на пропозиції. Ми будемо, громадськість це буде щиро тримати руку на пульсі і контролювати. Але скажіть, будь ласка, взагалі, підводячи підсумок ніби, так, от ви побачили, як створене Міністерство культури зсередини, ви керували ним, ви бачили, ці відділи, ці технічні, можливо, відділи якісь. Скажіть, ви вважаєте як? Чи потрібно нам Міністерство культури? Тому що знаємо, що ті ж самі громадські діячі зараз б'ють просто на сполох, що нам Мінкульт як такий не потрібно. Що він от рудимент, те, що лишилося від Радянського Союзу і було створено на обслуговування цієї пропаганди радянської із соціалізмом, так? А зараз, от чи потрібний Мінкульт? І скажіть мені, будь ласка, чи нове Міністерство очолене СТЦМ, як ви вважаєте, чи не є це, знову ж таки, Міністерство інформації, яке створене теж для оспівування іншої пропаганди, української. Не правди української, а пропаганди української.
Не знаю, мені важко коментувати відносно...
Накидала питань все в одне, тому що маю поставити останнє питання до вас.
Ні, відразу коротко скажу відносно... Це, власне, і повертаючись до пані Лариси, неодноразово звучало, якби така вже... Знаєте, коли все ж має мати якесь підкріплення, така якась зверхзавдання, як називається, скасувати і ліквідувати міністерство. Так, я з самого початку казав, що таким, яким воно було 23 роки, можливо, його не потрібно. Але історія полягає в тому, що зараз, коли ми маємо якраз протистояти і агресії з іншого боку, і інформаційній, і культурній, розумієте, треба щось чимось заміняти. Коли є в цілому система, де все вирішується на рівні члена уряду, коли ті чи інші питання може внести з голосу тільки член уряду, навіть заступники цього не можуть зробити, коли має право голосу, то якщо раптом цього не буде від культури, то це просто мінус.
Тобто це
просто ніякий голова...
представницький орган виходить.
От, розумієте, у мене є ідея, тобто є, я навіть її озвучував, і навіть було сприйняття, і ми насправді його вже в розробці. Це створення культурного фонду, який би не те, що був альтернативою міністерству, але би це той фонд був, якому би була наглядова рада з моральних авторитетів, там, експертів різних... підвидів там мистецтва, так, які би визначали ті мистецькі проекти, які би через кошти, які би в фонд потрапляли через лотерею, через збір з акцизу, через збір з прокату, через закони, які, дай Бог, би пройшли там про закон про меценатство чи культурний продукт, який ми також вже розробили. Це теж одна з тих частин, які в нас на виході готовий закон про збір з прокату іноземних фільмів на користь нашого виробництва. Про концертно-театральну діяльність, про національний культурний продукт і так далі. Щоб ці кошти не проходили через казначейство, яке іноді виплачує, так як зараз, тобто в нас з літа там ще не виплачені масу заходів, ну, чи тих, чи інших проєктів, які вже давно мали бути проплачені, вони досі не проплачені, бо казначейство не має там грошей і так далі, йде така система. Щоб якимось чином отримувати не тільки державні гроші, а й інвестиційні, так, з приватного сектору. Тобто це як альтернатива одна, але все одно в частині того, що в нас є конкретні колективи, митці, ми маємо мати ту людину, який стане адвокатом. Я вже останнім часом казав, що я є адвокатом для сфери культури, для митців, для колективів і для того, щоб дати можливість розвиватися і недержавному сектору в тому чи іншому підвиді. Тому я вважаю, що за даної системи, коли є Міністерство фінансів, тоді давайте буде агенція чи департамент фінансів, так? Юридичний відділ там хай буде, і голова якогось там. Але коли представлена кожна Міністерство юстиції, Міністерство економіки, Міністерство фінансів, раптом не треба Міністерство культури. Бо немає в Америці. Так, в Америці філантропська система. В них є в кожному штаті свій закон, який знімається пільги, верніше, які надаються пільги податкові для того чи іншого бізнесмена, який може курувати музичною школою чи театром, взяти під патронат свій і мати за це пільги.
І в Німеччині, і в Британії.
Ні, в Німеччині є вже насправді. Є міністерство, там повернули, в них не було, потім знову повернули.
А Гьот інститут, він же виконує функції фактично.
Правильно, інша система, я ще раз кажу. Але в нас це просто життя і смерті конкретних осіб і доль, які може поставити на уряді тільки член уряду, який представляє всю галузь. Тому в даному випадку це є небезпечно. Я теж за реформування, за реструктуризацію, за реорганізацію самого міністерства і так далі, і так далі. Але скасуємо міністерство і що? І голова фонду якогось, чи агенції культури, чи департаменту буде писати довго, щоб добитися, достукатися до міністра фінансів, або економіки, або до прем'єр-міністра. От і все, що буде.
Пане Євгене,
і він буде довго чекати на цю зустріч.
Якщо ви подаруєте нам ще 3 хвилини, дуже хочу поставити вам ще отакі останні питання. Ви християнин, ви католик, ви цього не приховуєте. І знаємо, що цьогоріч, наприклад, на фестивалі «Молодість» була представлена велика низка фільмів, які пропагували ЛГБТ-спільноту, так? Моє питання, це стосується не виключно тільки фестивалю «Молоді», а, власне, ваших дій. От ваша постава католика і ваша постава як професіонала. Якщо, можливо, ваша постава як професіонала приймає фільми, можливо, вони гарно зроблені, можливо, вони є мистецьким шедевром навіть, але в них зачеплена християнська мораль. Ви в цьому році навіть представляли і виступали конференціє на фестивалі «Молодість». Ваше ставлення до того ж так, що все-таки молодість, м'яко кажучи, є не християнським, і, м'яко кажучи, іде, можливо, на поводу в якихось течіях, віяннях, так, які зараз є?
Дивіться, я в цьому руслі сповідую дійсно християнську мораль і притримуюся її у визначенні того, що природа дала любити жінку, якщо я з боку чоловіка кажу, так, продовжувати рід свій і так далі. Що стосується кінофестивалю «Молодість», насправді це фестиваль, який має велику історію, і насправді фестиваль, який один з найбільших фестивалів нашого кінематографу і кінематографу європейського і світового, який потрапляє через фестиваль до України, який промотує Україну. Але, тобто, я дуже поважаю цей кінофестиваль. Я не вмішуюся як державний, тобто я як міністр, презентуючи кінофестиваль «Молодість», не вмішувався в його програми. Бо, по-перше, я з самого початку казав, що там Міністерство культури не повинно керувати культурою і накладати якісь вето на ті чи інші теми. Очевидно, ви знаєте чудово, що там в Європі є певні вимоги до того, щоб толерантно ставилися до будь-яких виявів, які є в суспільстві. Це є вимога європейських програм.
А що на це казав ваш духівник? Можливо, у вас велися якісь розмови?
Ні,
можливо, ваш духівник слідкував за вашими публічними виступами?
Я в цьому руслі взагалі не обговорюю ці теми. Я не ходив на ці фільми, вони мені не є там цікавими, так? Але, ну, мені, розумієте, зараз така ситуація, коли я сказав своє там особисте ставлення. З іншого боку, робити якісь заборони на так теж не можна.
Остання, знаєте, тема, яку я дуже би хотіла, щоб вона прозвучала.
Це питання до складу комісії фестивалю, який визначає програму, але я одноособово почну казати, що ця програма давайте виключимо з кінофестивалю, а цю давайте включимо. Я так не можу.
Сьогодні, можливо, ця програма «Рецепти життя» відбувається трохи хаотично, тому що є певна спектр питань, перелік питань, які би я хотіла вам поставити. Чекали, знову ж таки, нагадаю, нам слухачам, що чекали вас цілий рік. І є ті теми, відповідь вашу, ми хотіли би на них почути. І ще питання щодо того, Міністерство культури зараз регулює, можливо, і політику, якщо це так можна сказати в лапках, релігійних організацій і церков. Створений, ми знаємо, департамент, який, скажімо, саме займається питаннями церков та релігійних організацій. За вас його очолював Володимир Юшкевич. Зараз Андрій Юраш прийшов на місце. Андрій Юраш є глибокий професіонал, він є релігіознавець, і ми бачимо уже цілу низку тих речей, які зроблені Юрашом. Але щодо того, ось що підводячи підсумок, не вдаючись, можливо, в такий глибокий аналіз саме відомства, тому що ми бачимо часу обмаль. Але як ви вважаєте, з тим всім, що зараз ведеться війна в Україні, і ми бачимо, що церква заангажована у цій війні, ми бачимо, що... І як ви вважаєте, чи має Міністерство культури, і, зокрема, департамент з питань релігійних організацій, так, і церков, чи має він регулювати, наприклад, питання із храмами, відданням, переданням храмів, питання з тим, що певні священники виступають, ну, на боці Україною визнаних терористичних організацій ДНР і ЛНР? Тобто, як ви бачите роботу саме цього департаменту з питань релігії і церков, і як ви бачите, скажімо, їхню, ну, регуляцію процесів?
Ви знаєте, це справді дуже такий вразливий, тонкий не відділ, а цілий департамент, який, якщо чесно, то він в якийсь час, якщо я не пригадую, якщо я не помиляюся, то він взагалі був окремо колись навіть від Міністерства культури, бо це справді ціла сфера життя, і це дуже важлива тема. Зараз вона є департаментом, і справді і Андрій Юраш, якого я також погодив і привів, ситуація в тому, що з одного боку, держава не повинна вмішуватися в релігійне життя, так? З другого боку, якась певна регуляція і надання статуту там і так далі до певного, можливо, стихійного або часом і небезпечного там прагнення тих чи інших організацій, які можуть принести шкоду, власне, всьому духовному життю країни. Однозначно, мені дуже приємно, що, знаєте, ще з тих часів Майдану, коли на сцені були всі представники всіх конфесій, всіх релігійних організацій. І це таке було поєднання дивовижне, коли всі молилися за Україну, всі молилися за народ, коли всі молилися за те, щоб ми вистояли. І мені дуже радісно було, що потім на Раді церков продовжувалася ця атмосфера. Особливо перша, коли я був приймав участь. Ну, я був, зрештою, на всіх, поки був. От, що я домігся в уряду також пільги для церков і для релігійних організацій, пільг на енергоносії, там, чи як там на паливо, як воно там вірно звуть, називається. От, бо це теж дуже важливо є для духовенства.
Це під відомством Мінкульту, чи це було під відомством все-таки ці пільги на енергоносії, наприклад, Міністерство енергетики?
Це нами було внесено, а Міністерство палива енергетики це здійснили. От, тобто, звичайно, це сфера, яка повинна дійсно дуже обережно, вона не повинна щось когось там, щось забороняти. Знаєте, оцей випадок, коли дозволили собі попередній департамент релігії, коли я відразу ж його і зняв, ну, власне, як і всіх інших заступників там.
Написати і голів, листи та, попередження. Так,
попередження, заборони, де мають молитися. Звісно, що цього департамент собі не може дозволити. Або бути на одноособово, на чиємусь боці однієї з там з конфесії. Так, звичайно, що це недопустимо. Нам потрібно дати можливість вільного розвитку і бажання людей молитися там, де люди хочуть, там, де їх навчила бабуся, мама і так далі. Тобто, і дати можливість це робити сповна в країні, яка є багатоконфесійною, яка має бути в виборі дуже вільною. Тут має бути та регуляція, яка має тільки сприяти вияву бажання людей здійснювати це, а не в жодній мірі в якихось бути в форматі якихось заборон.
А щодо будь-яких людей, чи то є священнослужителі, чи то є пастирі, чи то ну, будь-які люди, які навіть є світські, але вони підтримують, наприклад, політику терористичних організацій, ДНР і ЛНР?
Звичайно, це неприпустимо. Ну, ми не раз засуджували.
Є рекомендації, наприклад, церкві ну, відсторонити його від служіння за те, що він підтримує або благословляє, наприклад,
так,
військо?
Так, в нас відразу йдуть листи подібного характеру, звичайно.
Тобто реакція йде?
Реакція йде відразу, або там, де йдуть утиски, або взагалі є погрози і, зрештою, навіть життю. І так було в кримського отця. Ми неодноразово це не те, що засуджували, ми били в дзвони, справді, і звертали увагу всього європейського духовництва, який би мав стояти на засадах збереження і засадах тих непорушних законів, які стосуються релігії.
Ви говорите, в нас ідуть листи. Тобто, я так чуюсь, що з нами спілкується екс-міністр культури, але по духу і по бажаннях ще як міністр культури. Скажіть, будь ласка, чи наскільки є у митця зараз, скажімо, важелі впливу, не очолюючи міністерство, не бувши на керівних посадах політичних, якось впливати і, ну, скажімо, сприяти розвитку культури?
Ви знаєте, от у мене зараз графік не став менш щільним, тому що ціла низка громадських організацій різного характеру, вони продовжують зустрічі, і вони мені натякають або ж просто дають зрозуміти, що я не можу вже просто так просто піти, там собі тихенько займатися виключно там акторством, так? Я повинен не опускати руки і далі працювати в цьому напрямку, в тій чи іншій імпостасі, чи це в громадському секторі, але очевидно, що я маю певні контакти із європейськими нашими партнерами, і мені надійшли листи від міністра Польщі і інших країн, які кажуть, що ми все одно з вами працюємо, де б ви не опинилися взагалі. І будь-які ініціативи мої вони хочуть підтримувати. Тому очевидно, що я думаю, що я в цьому можу принести велику користь для різних напрямків сфери культури і допомогти відбутися і продовжувати розвиватися українській багатій, надзвичайно самобутній культурі.
Я бажаю вам досягнень, звершень в тому. З нами був Євген Нищук, екс-міністр культури, актор, митець, голос Майдану і людина, так, тире, українська душа. Дякую.
Дякую дуже.